Τάδε, λέγει Κύριος Παντοκράτων, επιστράφητε προς με, εν νηστεία και εν κλαθμό και εν κοπετό, και διαρρήξατε τα σκαρδία σημών και μη τα ημάτια. Επιστράφητε προς Κύριον των Θεών ημών, ότι κτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών επί κακίες ανθρώπων. Εδεσιμότατοι αδελφοί και πατέρες, ευσεβείς ακροατέ, το θέμα πέριξ του οποίου περιστρέφονται οι ομιλίες αυτές της Μεγάλης Σαρακοστής είναι το θέμα της μετανοίας. Και νομίζω δεν υπάρχει άλλο θέμα πιο αναγκαίο και πιο χρήσιμο από το θέμα αυτό της μετανοίας. Εγώ τουλάχιστον φρονώ ότι στον κόσμο αυτόν μας αφήνει ο Θεός όχι για κανέναν λόγο. Μερικοί λένε να μ' αφήσει ο Θεός να σπουδάσω το παιδί μου, να παντρέψω την κόρη μου, να τελειώσω τις εργασίες μου, να και κατόπιν να αποθάνω. Δεν λέγω ότι αυτή η επιθυμία είναι αμαρτωλή, διότι έχουμε και υποχρεώσεις ιεράσεις στον κόσμο τούτο. Αλλά περισσότερον πέρα από τις υποχρεώσεις που έχουμε στον κύκλο των οικογενειακών, υπάρχει μια άλλη υποχρέωση να τακτοποιηθούμε απέναντι του Θεού. Φρονώ λοιπόν ότι μας αφήνει ο Θεός στον μάτιο από τον κόσμο μόνον και μόνον για να μετανοήσουμε. Και αλίμονον, αγαπητοί μου, για να αναχωρήσουμε από τον κόσμο αυτόν αμετανόητο. Πρέπει όλοι μας να φροντίσουμε να τακτοποιήσουμε τα χαρτιά μας. Πρέπει να φροντίσουμε να τακτοποιήσουμε το διαβατήριό μας. Όπως αυτοί που θέλουν να ταξιδέψουν στην Αυστραλία, στην Αμερική, από μήνες ολόκληρες τακτοποιούν τα χαρτιά τους όλα. Γιατί πολλάκις ένα χαρτί να λείψει, ματαιούται το ταξίδιό τους στην Αυστραλία ή στην Αμερική. Έτσι και εμείς που θα κάνουμε το ταξίδιο, το αιώνιο ταξίδιο, πέραν ή στο πέραν του τάφου, πρέπει όλοι μας από τώρα να φροντίσουμε να τακτοποιήσουμε το διαβατήριό μας για την πέραν του τάφου ζωή. Και το διαβατήριο αυτό, αγαπητοί μου, είναι η μετάνοια. Στο περασμένο, την προηγουμένη Κυριακή, ομιλήσαμε περί του αμετανοήτου ανθρώπου. Προσπαθήσαμε να σας δώσουμε με ζωηρά χρώματα τα γνωρίσματα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ανθρώπου του αμετανοήτου. Και είπαμε ότι ο αμετανόητος άνθρωπος είναι ηθικός και θρησκευτικός ανέστητος. Είπαμε ότι ο αμετανόητος είναι όπως ο τυφλός που και το μεσημέρι ακόμα που λάμπει ο ήλιος δεν βλέπει τίποτα. Ο αμετανόητος άνθρωπος είναι όπως ο κοφός που κι αν ακόμα περνάει ο κοφός μέσα από ένα δάσος και κελαδάνε όλα τα ειδόνια, όλα τα πουλιά του δάσους, δεν ακούει τίποτα. Κι αν ακόμα χτυπούν όλες οι καμπάνες της πόλης, δεν ακούει τίποτα. Είναι τυφλός και κοφός. Και δεν βλέπει και δεν ακούει ο αμετανόητος. Δεν ακούει την φωνή, όπως έλεγαμε. Δεν ακούει το κατηγορό της κοινωνίας δια τα φανερά αμαρτήματά του. Δεν ακούει το κατηγορό της συνείδησεώς του δια τα κρύφια αμαρτήματά του. Δεν ακούει ακόμα τα έκτακτα αυτά γεγονότα που συγκλονίζουν την Εφήλιο και μας προσκαλούν εις μετάνοια. Ο μετανόητος έλεγαμε ότι ομοιάζει με τον Σατανά. Διότι μόνον αυτός εμένει στην αμαρτία, στην κακία. Και οσονδήποτε αιώνες και χιλιετρίδες και αν περάσουν, ουδέποτε ο Σατανάς θα πει το ήμαρτον. Διότι μόλις ο Σατανάς είπε το ήμαρτον, θα γίνει άγγελος. Αλλά δεν το λέει. Γι' αυτό εκκλείσαμε την ομιλία της παρελθούς Κυριακής με το ρητόν του Ιερού Χρυσοστόμου, το οποίο έλεγε ότι το μένα αμαρτάνιν είναι ανθρώπινο. Το δε εμένιν εν διπλάνιν και εν διαμαρτία είναι σατανικόν. Και ότι ο Θεός δεν θα μας δικάσει διότι αμαρτάνουμε, αλλά θα μας δικάσει διότι δεν μετανοούμε. Απόψε, αγαπητοί μου, αυτά εν περιλήψη ελέγαμε στην προηγουμένη μας ομιλία. Απόψε θα συνεχίσουμε το κήρυγμα. Θα σας παρακαλέσω ησυχία, προσευχή, διότι το κήρυγμα πάλι θα περιστραφεί σε θέμα της μετανοίας που είναι αναγκαιότατον για όλους μας. Μόνο εάν υπάρχει κανείς εδώ μέσα, εάν υπάρχει, δεν αποκλείεται. Εάν υπάρχει εδώ πέρα άντρας ή γυναίκα ή νέος που είναι αναμάρτητος, είναι άχρηστον δι' αυτό το κήρυγμα. Εάν όμως όλοι εδώ μέσα διατελούμε υπό τους νυγμούς της συνειδήσεως ότι είμαστε αμαρτωλοί, τότε θα σας παρακαλέσω με προσοχή ιδιαίτερα να προσέξετε το απόψινό μας κήρυγμα. Ίσως αγαπητοί εκτής ζωηράς περιγραφής του αμετανοήτου ανθρώπου, όπως τον παρουσίασε ο λόγος της περασμένης Κυριακής, ίσως λέγω από την περιγραφή αυτή να έχει δημιουργηθεί μέσα στην καρδία των ακροατών ένα αίσθημα μελαγχολίας, ένα αίσθημα απελπισίας, ένα αίσθημα που κάνει τον άνθρωπο να λέγει «Εγώ είμαι σκυρός και αμετανόητος άνθρωπος και άρα διε με δεν υπάρχει πλέον ελπίς σωτηρίας». Θέλω να προλάβω αυτό τον κίνδυνο του ανθρώπου ο οποίος απελπίζεται και ο οποίος λέγει ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Όχι αδελφοί. Εφόσον στον κόσμο αυτόν ζούμε, εφόσον αναπνέουμε και ένα δευτερόλεπτο ακόμα να μείνει στη ζωή μας και αν υποθέσουμε ότι έχουμε σπαταλήσει όλο τον χρόνο της ζωής μας και υπολείπεται από το λόγιο της ζωής μας να χτυπήσει το τελευταίο δευτερόλεπτο και μετά τα τέλεστε. Και αν ακόμα αγαπητοί μου, από όλο το ρολόγιο της ζωής μας, από όλη τη ζωή μας, υπολείπεται ένα λεπτό και πάλι σε αυτό το λεπτό μπορεί να γίνει το θαύμα το μεγάλο της Θείας Προνοίας. Να γίνει η μετάνοια. Διότι όπως είπα, από όλα τα θαύματα, το μεγαλύτερο θαύμα στον άνθρωπο είναι η μετάνοια. Και δι' αυτό το λόγο ακριβώς. Και εκείνος που είναι δίκαιος, και εκείνος που είναι άγιος, και αυτός πρέπει να φοβείται. Διότι δεν γνωρίζεις το τελευταίο λεπτό της ζωής το οποίο θα είναι. Και δι' αυτό η Εκκλησία μας λέγει χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Έχουν μεγάλη σπουδαιότητα, πολύ μεγάλη σπουδαιότητα, τελευταίες στιγμές της ζωής μας. Και είναι μεγάλη ευθύνη μας όλων απέναντι των προσφυλών μας προσώπων, τα οποία από ώρα σε ώρα ετοιμάζουν τα διαβατήριά του για το άλλο ταξίδιο. Όπως λοιπόν για τον δίκαιο υπάρχει φόβος να πέσει την τελευταία στιγμή και να χάσει τους κόπους μιας ολοκλήρου ζωής, έτσι πάλι για τον αμαρτωλό, τον μεγαλύτερο αμαρτωλό, που διέπραξε τα μεγαλύτερα εγκλήματα εις τον κόσμο και η δικαιοσύνη τον έχει καταδικάσει και περιμένει το εκτελεστικό απόσπασμα, και πάλι για αυτόν τον αμαρτωλό, τον επίσημο, τον περιβόητο αμαρτωλό, και για αυτόν ακόμα το τελευταίο λεπτό μπορεί να είναι σωτήριο. Γι' αυτό δεν πρέπει ουδείς να απελπίζεται εφόσον υπάρχει εις τον κόσμο αυτόν. Αλλά αδελφοί μου, κατά ποιο τρόπο θα μπορέσουμε μια καρδιά σκυρά, μια καρδιά που δεν συγκινείται, πώς θα μπορέσουμε μια καρδιά να την κάνουμε να κλάψει και να είπει το ήμαρτο? Αδελφοί μου, 25 χρόνια κηρύττω. Αυτό είναι το παράπονο μου. Η μεγαλύτερη δυσκολία σήμερα στον αιώνα που ζούμε είναι πώς θα κατορθώσουμε τη σκυρά καρδιά, την καρδιά του αιώνος μας, την καρδιά των ανθρώπων, των υπερηφάνων ανθρώπων. Πώς θα κατορθώσουμε την καρδιά αυτή να την σπάσουμε, να την κάνουμε να κλάψει και να μετανοήσει μπροστά στο Θεό? Υπάρχουν μέσα. Υπάρχουν μέσα. Και την πιο σκυρά πέτρα τη χτυπάς με το σφυρί και σπάει. Και τον πιο σκυρό βράχο, το γρανίτι, βάνεις φουρνέλο και τον κάνεις σκόνη. Μα τη σκυρά καρδιά, κατά ποιο τρόπο θα την κάνουμε να μετανοήσει? Κατά ποιο τρόπο θα την κάνουμε να γονατίσει μπροστά στον εσταυρωμένο και να είπε το ήμαρτο? Όθε, δώσ' μου το μέσο. Δώσ' μου τα μέσα εκείνα να μπορέσω τις καρδιές τις σκυρές να τις φέρω εις μετάνοια. Υπάρχουν μέσα. Υπάρχει εμπρότης ένας καθρέφτης. Θα προσπαθήσω σήμερα να εφοδιαστείτε όλοι απόψε με ένα καθρέφτη. Αν κατορθώσω να σας βάλω στις τσάντες σας, στα σπίτια σας μέσα, γιατί είμαι βέβαιος ότι κανένας από εδώ δεν σας καταδικάζω. Δεν είμαι άνθρωπος των ασκητών του Αγίου Όρους. Όχι. Ζω και εγώ μέσα στην κοινωνία και αντιλαμβάνομαι τα ανάγκες των σπιτιών σας. Και δεν θα είμαι ο ροκήρυκας εκείνος ο οποίος θα σας πει σπάστε τους καθρέφτες σας. Αλλά θα ήθελα κοντά στους καθρέφτες των σπιτιών σας, που έχετε μέσα στα σπίτια σας, κοντά στις μικρές καθρέφτες που έχετε, τις τσάντες μικρή και μεγάλη, και βλέπετε το πρόσωπό σας και ευτρεπίζετε το πρόσωπό σας και ετοιμάζετε για να βγείτε έξω στην αγορά, στην κοινωνία μέσα. Θα ήθελα κοντά στους τόσες καθρέφτες, θα ήμουν ευτυχής απόψε, εάν θα μπορέσω να προσθέσω, να σας προσθέσω και να καθρέφτη. Καθρέφτης, ναι, καθρέφτης. Εάν έλεγα απόψε ότι υπάρχει ένας καθρέφτης, καθρέφτης εξαιρετικός, καθρέφτης που έχει μια ιδιότητα μαγική. Λοιπόν, είπαμε ότι πρέπει να αποδιαστείτε απόψε με ένα καθρέφτη. Εάν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας καθρέφτης που έχει τη μαγική δύναμη, μόλις κοιτάξεις μέσα στον καθρέφτη, σβήνει κάθε είδους ασχήμια. Μόλις αν κοιτάξει μέσα στον καθρέφτη μια άσχημη γυναίκα, θα γίνει αμέσως η πιο ωραία γυναίκα του κόσμου. Αν κοιτάξει μέσα στον καθρέφτη μια γριά, θα γίνει νέα. Αν κοιτάξει ένας γέρος, θα γίνει νέος. Εάν υπάρχει ένας τέτοιος καθρέφτης, θα ήμουν βέβαιος ότι χρήματα πολλά, ποσά μεγάλα, θα έδινε κυρίες της αυτοκρατίας και οι νέοι και οι νέες να προμηθευτούν αυτών των μαγικών καθρέφτη που θα τους παρουσίαζε ωραίος στον κόσμο αυτόν. Και όμως, αδελφοί, υπάρχει ένα τέτοιος καθρέφτης. Καθρέφτης που προκαλεί όμως την αντιπάθεια. Το όνομά του που μας στενοχωρεί πολύ, και όμως είναι αναγκαίος ο καθρέφτης αυτός. Ποιος? Θα σας ομιλήσω με ένα μικρό ανέκδοτο. Υπήρχε μία κυρία από εκείνες τις κυρίες που δεν κάνουν τίποτε άλλο να βλέπουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Μία κυρία της αριστοκρατίας, μία κυρία φιλάρασκος, μία κυρία που προσπαθούσε να επιδείξει, να επιδειχθεί εξωτερικός. Μία τέτοια κυρία συνήθισε κάποτε ένα διδάσκαλο, ένα φιλόσοφο. Και ο φιλόσοφος αυτός τα σημέρα εκείνας αναφορούσε σε ταξίδι στο εξωτερικό. Επήγαινε ο φιλόσοφος αυτός σε μια πόλη που έφτιανε τους καλύτερους καθρέφτες. Και τον παρεκάλεσε αυτόν τον διδάσκαλο, όταν πάει στην πόλη αυτή που κατασκευάζουν τους καθρέφτες, τον παρεκάλεσε τον διδάσκαλο να της φέρει έναν καθρέφτη από την πόλη αυτή. Και ο διδάσκαλος, ο φιλόσοφος αυτός, εφάνει πρόθυμος. Και όταν με το λίγους μήνας, επέστρεψε από το ταξιδιόν του ο διδάσκαλος αυτός, έφερε και ένα κυβότιο και μέσα στο κυβότιο είχε τον καθρέφτη. Η κυρία εγέμισε από χαρά. Λέγει ο διδάσκαλος στην κυρία, είμαι εξετέλεσα την επιθυμία σου. Ηγόρασα τον καθρέφτη τον πολύτιμο. Τέτοιος καθρέφτης μέσα στην πολιτεία δεν υπάρχει. Είναι ο ανώτερος από όλους τους καθρέφτες. Θα σας παρακαλέσω, λέει, μόνο επειδή ο καθρέφτης αυτός είναι μεγάλης αξίας και πρέπει να τον θαυμάσει ο κόσμος, θα σας παρακαλέσω το σαλόνι του σπιτιού σου που θα μαζευτούν όλες οι κυρίες, θα σας παρακαλέσω τότε τον καθρέφτη αυτό να τον ανοίξω μπροστά σε όλο τον κόσμο. Εδέχτη η κυρία. Και σε ορισμένη ώρα στο σαλόνι της κυρίας ήταν μαζεμένες όλες οι φιλενάδες της. Και παρουσιάστηκε αυτός ο διδάσκαλος και παρουσίασε το κυβότιο αυτό που είχε μέσα τον καθρέφτη, τον πολύτιμο, τον εκτίμητο καθρέφτη. Και όλα τα μάτια των κυριών και δεσποινίδων και του κόσμου ήταν συγκεντρωμένα επάνω στο κυβότιο που περιείχε τον πολύτιμο καθρέφτη. Να μην τα απολογούμε. Ανοίγει τον καθρέφτη. Ανοίγει το κυβότιο. Μόλις άνοιξε το κυβότιο και τα χέρια του διδασκάλου, του φιλοσόφου, πιάσανε τον πολύτιμο αυτόν καθρέφτη. Μόλις παρουσιάστηκε αυτός, τρόμος και φόβος τους κατέλαβε. Ένα επιφώνημα φόβου εξέβαλαν και προσπαθούσε να φύγουν όλες από μέσα από το σαλόνι. Τι συνέβη? Δεν ήταν καθρέφτης. Ήταν καθρέφτης, δεν ήταν καθρέφτης. Ήταν καθρέφτης. Ωραιότερος καθρέφτης. Ο πραγματικότερος καθρέφτης. Τι ήταν? Παρουσίασε μέσα από το κυβότιο ένα κρανίο. Να, λέει ο καθρέφτης. Σταθείτε, λέει, κυρίες, σταθείτε. Σταθείτε, λέει, κυρίες. Μη φεύγετε. Ελάτε να δείτε εδώ στον καθρέφτη τον εαυτό σας. Μπορείτε να μου πείτε αυτό το κρανίο, λέει, που κρατώ στα χέρια? Μπορείτε να μου πείτε τι είναι το κρανίο αυτό? Είναι κρανίο μιας γυναίκας ωραίας που αναστάτωσε ολόκληρον την κοινωνία και δημιούργησε δράματα οικογενειακά. Είναι το κρανίο μιας γυναίκας ασχήμου. Είναι το κρανίο μιας βασιλίσσης που επάνω στο κεφάλι της λαμποκοπούσαν τα πολύτιμα πετράδια. Είναι το κρανίο μιας υπηρετρίας, είναι το κρανίο μιας χείρας, είναι το κρανίο ενός, τι είναι το κρανίο αυτό? Άγνωστο. Ελάτε να δείτε. Μπορείτε να μου πείτε πού είναι τα μάτια, μπορείτε να μου πείτε πού είναι η μύτη, πού είναι τα αυτιά, πού είναι η παριέ, πού είναι όλο το μεγαλείο, όλο το άγχος της νιώτος? Μάλιστα, αγαπητοί. Αυτός είναι ο καθρέφτης. Αυτή η ιδέα του θανάτου. Αυτή η ιδέα του θανάτου είναι μέσο που συντελεί ώστε ο άνθρωπος να μετανοήσει και να επιστρέψει στον Θεό. Και είναι γεγονός ότι η ιδέα του θανάτου συντελεί στην μετάνοια του ανθρώπου, στην διόρθωση του ανθρώπου. Και όχι μόνο χριστιανοί, αλλά και αρχαίοι φιλόσοφοι και μεγάλοι άνδρες της αρχαίας εποχής προσεπάθουν με τη μνήμη του θανάτου να διορθώσουν τον εαυτό τους. Λέγουν ότι ο βασιλεύς Φίλιππος, ο πατέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου, που έζησε 400 χρόνια προ Χριστού, αυτός ο βασιλεύς, όταν ανέβηκε πάνω στο θρόνο και έγινε βασιλιάς, δεν το πήρε πάνω του, δεν φαντάχτηκε, αλλά τι έκανε, προ Χριστού διέταξε ένα στρατιώτη και του είπε ότι πρωί πρωί θα φυλάς απ' έξω από το γειτόνα μου. Δεν θα επιτρέπεις κανένα στρατηγό, κανένα κύριο, κανένας δεν θα επιτρέπεται να με ενοχλείς. Εσύ πρώτος πρώτος θα χτυπάς το δωμάτιό μου, θα παρουσιάζεσαι μπροστά μου, θα με χαιρετάς και θα μου λες: «Βασιλέ Φίλιππε, μέμνησο ό,τι θνητός είναι». Να ενθυμίσαι, Φίλιππε, ότι είσαι θνητός. Αυτό το έκανε κάθε μέρα. Κάθε πρωί παρουσιάζει το μπροστά στο βασιλέα τον Φίλιππο, ο στρατιώτης, τον εχαιρέτα στρατιωτικός και του έλεγε: «Φίλιππε, μέμνησο ό,τι θνητός είναι». Να ενθυμίσαι, Φίλιππε, ότι είσαι θνητός. Και είτο αυτός όχι χριστιανός, και είτο ειδωλολάτρης. Επίσης, λέγουν για τον Μέγαν Αντώνιο, ότι τον ρώτησαν τον Μέγαν Αντώνιο πώς κατόρθωσε να ζήσει τόσα χρόνια μέσα στην έρημο και να ακούει τα άγρια θηρία να ορίονται, να μου γκρίζουν και να υποφέρει μέσα στην έρημο, στην καυτική έρημο, 80 ολόκληρα χρόνια που εμείς ούτε μία στιγμή δεν μπορούμε να καθίσουμε μέσα στην άγρια έρημο. Τον ρώτησαν λοιπόν τον Μέγαν Αντώνιο κατά ποιο τρόπο κατόρθωσε να ανθέξει τον πειρασμό της έρημου. Και εκείνος ο Μέγας Αντώνιος πήρε ένα κρανίο και είπε: «Ιδού διδάσκαλος μου και ιεροκήρυκάς μου». Και είπε ακόμα ότι κάθε μέρα που ξημερώνει, κάθε μέρα που εξημέρωνε στην έρημο, έφυγε. Αντώνιε αμαρτωλέ, η σημερινή ημέρα είναι η τελευταία ημέρα της ζωής σου. Προσπάθησε να ζήσεις ωσάν να είναι η τελευταία ημέρα της ζωής σου. Με αυτή την ιδέα κατόρθωνε να εξαϊλώνεται, να εξαγιάζεται ο Μέγας Αντώνιος. Και είναι εντολή, αγαπητοί μου, της Αγίας Γραφής, ότι εν πάση της λόγης σου, μέμνησο τα έσχατά σου και ουδέποτε αμαρτήσεις. Σε κάθε ενεργειά σου, σε κάθε πράξη σου, που θα κάνεις, σκέψου ότι θα φτάσεις στο τέλος σου. Σκέψου ότι είσαι θνητός και ουδέποτε, λέει, θα αμαρτήσεις. Και τώρα, σας κατηγορώ, ο αμαρτωλή μου αδελφοί. Σας κατηγορώ όλους σας. Ενώπιον του Κυρίου του Παντοκράτορος για κάποια αμαρτία που έχετε. Ξέρω πολύ καλά ότι κάνετε τακτικά σε επισκέψεις. Δεν είμαι εναντίον των επισκέψεων. Είμαι όμως εναντίον των επισκέψεων εκείνων που είναι όλο φλιαρία και όλο κατάχρηση και όλο αμαρτία. Κάντε επισκέψεις, θα σε εορτάσω. Επισκέπτεστε το ένα συγγενή τον άλλο συγγενή. Θα σας συστήσω μια επίσκεψη. Να κάνετε τον ωραιότερο περίπατο στη ζωή σας. Οι αρχαίοι χριστιανοί είχαν τον ωραιότερο περίπατο. Κάθε Κυριακή, όπως τώρα, χωματένει γενικά. Κάποτε οι άνθρωποι δεν πατούσαν τη γη. Ήσανε ουρναπολίτες. Τώρα ζητούμε να φτιάσουμε, να πάμε με το Σπούτνικ επάνω στα άστρα, αλλά τότε δεν πήγαμε με το Σπούτνικ επάνω στα άστρα. Επήγαμε με το πνεύμα τους και τα άνω ζητούμε. Απάνω με την κατόρθωνα κατ' άλλων τρόπων, πνευματικούς πυράβλους έκαναν τότε οι άνθρωποι. Τώρα γίνηκαμε χωματένοι. Στα παλιά εκείνα τα ευλογημένα χρόνια, οι άνθρωποι την Κυριακή, όπως εμείς την Κυριακή, γεμίζουμε άντε την ώρα αυτή που μαζευτήκατε εδώ πέρα εδώ στην εκκλησία είστε μια μικρά μειοψηφία. Τι είναι εδώ 2.000 κόσμος μπροστά σε ένα, σε 2 εκατομμύρια. Αν την ώρα αυτή που είστε εδώ πέρα και ακούετε εσείς, πίκτρα είναι ο κόσμος. Τα γήπεδα που γίνονται τα μάτς είναι γεμάτα. Όπως γεμίζουμε λοιπόν ο αιών μας, όπως η εποχή μας τώρα γεμίζει τα γήπεδα, όπως γεμίζει τα στάδια, όπως γεμίζει τους σειρματογράφους, όπως γεμίζει τις πλατείες, έτσι κάποτε στα παλιά τα ευλογημένα χρόνια οι χριστιανοί εγέμιζαν τέτοια μέρα την Κυριακή που εγέμιζαν. Ούτε ένας δεν έλειπε. Την μέρα τα αυτή την Κυριακή το απόγευμα εγέμιζαν όλοι που τα νεκροταφεία. Όλοι τα νεκροταφεία ήταν. Τι είπα, νεκροταφεία. Όχι, αγαπητοί. Εμείς τα ονομάσαμε νεκροταφεία. Οι χριστιανοί που πίστευαν σε εκείνον που είπε εγώ είμαι Ανάσταση και Ζωή, οι χριστιανοί εκείνοι δεν έλεγαν νεκροταφεία. Σε κανένα σταυρό επάνω. Σε κανένα, θέτε να δείτε τη γενιά μας. Άντε στα μνήματα πάνω. Σταυρί, δάσο, σταυρό, δάσο. Σταυρί, μαρμάρινη, ξύλινη, γεμάτο σταυρί. Πάρω στους σταυρούς, θα δείτε σε όλους τους σταυρούς. Αντέ στα νεκροταφεία. Μια μέρα πήγα και κοίτα τους σταυρούς. Απέθανε. Δεν γράφανε απέθανε. Στα παλιά τα μνήματα γράφανε, εκοιμήθηκε κυρίω. Και τα νεκροταφεία τα λέγανε, όχι νεκροταφεία, κοιμητήρια. Και πηγαίνανε μέσα στα κατακόμβα, μέσα στα μνήματα. Και εκεί επικοινωνούσανε με τα ψυχάς, επικοινωνούσανε με την αιωνιότητα ολόκληρο. Ένα μέσο που ξυπνά τον άνθρωπο και τον φέρνει σε συνέστηση των αμαρτημάτων του, ένα τέτοιο μέσο μετανοίας είναι η μνήμη του θανάτου. Αλλά εκτός, αγαπητοί μου, από τη μνήμη του θανάτου, η οποία είναι συντελεστική στο να δημιουργήσει ένα κλίμα μετανοίας των άνθρωπων, υπάρχει και ένα άλλο ακόμα μέσο. Ποιο είναι το μέσο αυτό? Είναι ο λόγος του Θεού. Είναι πρώτης ο λόγος, ο προφορικός λόγος. Είναι ανάγκη, αγαπητοί μου, να εξηγήσω, να αναπτύξω οποία δύναμη έχει για τον άνθρωπο ο λόγος του Θεού, ο προφορικός λόγος. Αφαίρεσε το λόγο του Θεού από την Εκκλησία του Χριστού και νεκροταφείων πνευματικών θα γίνει ο κόσμος. Αφαίρεσε το λόγο του Θεού και η ζωή πνευματική θα εκλείψει. Ο λόγος του Θεού, ο προφορικός λόγος του Θεού. Εκήρυξε ο Απόστολος Πέτρος, κήρυγμα μετανοείται. Σε ποιους παρακαλώ? Σε αυτούς που εσταυρώσαν τον Χριστό. Σε αυτούς που εφωνάζανε σταύρωσαν αυτό. Σε αυτούς που τον φτύσανε. Σε αυτούς που εξεδήλωσαν όλη την κακία τους κατά του Χριστού. Ομίλησε ο Χριστό, ο Πέτρος, ο Απόστολος, εις τους σταυρωτάς του Χριστού και 3.000 ψυχές επίστευσαν εις τον Χριστό. Εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος εδώ στην Αθήνα, κοντά μας, στην Ακρόπολη. Εκήρυξε πάνω εις τον Άριον Πάπο. Και το αποτέλεσμα του κηρυγματός του ήταν να πιστεύσει Δάμαρης και Διονύσιος και έφερε σε αυτής. Εκήρυξαν οι διδάσκαλοι και πατέρες της Εκκλησίας και πλήθος αμαρτωλών μετανόησαν και επεστράφησαν εις τον Χριστό. Κηρύττωμε και εμείς, αδελφοί μου, Κύριε, κηρύττωμε. Τα αποτελέσματά μας, τα αποτελέσματα σήμερα των κηρυγμάτων που γίνονται και εδώ στην πρωτεύουσα και σε επαρχία. Ποια είναι τα αποτελέσματα? Συνηθίζουμε να λέμε ότι φταίει το ακροατήριο. Συνηθίζουμε να λέμε ότι φταίει ο λαός. Συνηθίζουμε να λέγουμε ότι γίνεται όπιστο και διαστραμμένοι. Συμφωνώ. Αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε και με ένα άλλο θέμα. Μήπως και εμείς, οι κήρυκες του Ευαγγελίου, μήπως φταίμε? Μήπως το κήρυγμά μας δεν είναι όπως το κήρυγμα των Αποστόλων? Δεν είναι όπως το κήρυγμα των διδασκάλων της Εκκλησίας? Μήπως το κήρυγμά μας δεν έχει τη φωτιά της Πεντηκοστής? Μήπως το κήρυγμά μας δεν παρουσιάζει τη ζωτικότητα, την πιστικότητα, την αποτελεσματικότητα που παρουσίαζε το κήρυγμα εκείνο? Γιατί να το κρύψω? Το κήρυγμα το δικό μας, το κήρυγμα το σημερινό όνειρο κήρυκο μας, δεν συνοδεύεται από το παράδειγμα του νηροκηρύκων. Δεν συνοδεύεται από την αγιότητά μας. Δεν συνοδεύεται από θαύματα, γιατί και θαύματα πρέπει να κάνουμε. Είναι σκληρές οι καρδιές. Ποιος θα αρνιέται σήμερα? Αλλά κάποτε περνούσε από ένα χωριό της Εύβοιας και δεν είχε το χωριό αυτό της Εύβοιας απ' έξω από το αλιβέρι, δεν είχε μια σταλαγματιά νερό. Και οι γυναίκες ευάδιζαν απ' έξω από το χωριό και βασανίζονταν να βρούνε με λίγο νεράκι να πιούνε. Και ξαναπέρασα πάλι από το χωριό και είδα όλα τα πρόσωπα να λάμπουν από χαρά. Τι μου είπαν? Ότι αυτό το ξηρά, το μέρος που ήταν ξερό εντελώς, το μέρος που δεν είχε μια σταλαγματιά νερό, το μέρος που δεν μπορούσε να βάλει μια γλάστρα να ποτίσει ένα λουλούδι, το μέρος αυτό το κατάξυλο, η στέπα, η αγρία, το μέρος αυτό ήταν γεμάτο νερό. Τι συνέβη? Στο βράχο εκείνο, στο βραχώδες εκείνο μέρος, ήρθε μηχάνημα. Όχι απλώς μηχάνημα, γεωτρύπανο. Και τρύπησε γεωτρύπανο που είχε εις το άκρο του γεωτρυπάνου, είχε διαμάντι στο άκρο. Και το σκυρό εκείνο γεωτρύπανο κατόρθωσε να τρυπήσει μέσα το βράχο και να προχωρήσει 50, 60, 70, 100, 150, 200. Ποτάμος. Σκυρά ήταν το έδαφος. Αλλά ο άλλος πήγαινε και τον γλαντζούνιζε με τα νύχια του. Άλλος πήγαινε με την τσάπα του, άλλος πήγαινε με την αξίνη, ο άλλος πήγαινε με το γεωτρύπανο. Και αυτός ο βράχος ο ξηρός άνοιξε κάτω τα σπλάχνα του και πετάχθηκε μέσα από τα σπλάχνα της γης ολόκληρο ποτάμι. Και έκαναν περιβόλια, και έκαναν δέντρα, και έκαναν τα πάντα. Όχι, χριστιανοί μου, σβράχος είναι η καρδιά των ανθρώπων. Γρανίτες, δώστε μου γεωτρύπανα, δώστε μου γεωτρύπανα με διαμάντια. Δώστε μου τσίρικα, να φύγουμε εμείς, να φύγουμε εμείς, εμείς να φύγουμε. Η παλιά φρουρά να φύγει. Αχ, Θεέ μου, οικογένειοι, μανάδες, κουπιάστε να φύγουν, δώστε ιεροκήρυκα σαν τον Χρυσόστομο, ιεροκήρυκα σαν τον Βασίλειο, ιεροκήρυκα σαν τους πατέρας, γεωτρύπανα. Γεωτρύπανα, εμείς τώρα σκαλίζομαι. Σκαλίζομαι τις ψυχές. Δεν έχουμε γεωτρύπανα να τρυπήσουμε τις καρδιές. Διαρρήξτε τις καρδιές ημών. Όπως λέγει ο προφήτης Δανιήλ, να ανοίξουν οι καρδιές και μέσα από τις καρδιές αυτές να βγουν αθάνατα νερά η ζωή αιώνιων. Την ώρα αυτή, τη στιγμή αυτή, συγκινούμε. Διότι φέτος, το 1961, συμπληρώνονται πόσα χρόνια νομίζετε? 100 χρόνια. Αχ, Εκκλησία επίσημος. Αχ, Εκκλησία επίσημος. Περί πολλά μεριμνάς και τριβάτης, ενός δε αστυχία. 100 χρόνια περάσαν από την ημέρα εκείνη που σε ένα κελί κλεισμένος παρέδωσε την ψυχή του, την Αγία του ψυχή, στον ουράνιο πλάστη. 100 χρόνια περάσανε που απέθανε μάρτυρας, ιεροκήρυκας μάρτυρας, ο Παπουλάκος. Όσοι είναι από το Μοριά, δεν υπάρχει χωριό στο Μοριά που να μην ξέρουν το όνομα του Παπουλάκου. Πέρασε ο Παπουλάκος. Τι ήταν ο Παπουλάκος? Βγήκε από σχολιά, βγήκε από ακαδημίες, βγήκε από σχολές, επήγε στο εξωτερικό και μορφώθηκε. Όχι, αγαπούσε τον Χριστό. Αγράμματος ήτανε. Αλλά η καρδιά του ήταν γεμάτη φωτιά. Η γλώσσα του ήταν φωτεινή η γλώσσα του. Όπου πέρασε ο Παπουλάκος και κήρυξε κήρυγμα μετανοίας, άλλαξε η κοινωνία. Αντρόγινα, χωρισμένα, 5 χρόνια, 10 χρόνια, την ίδια βραδιά συμφιλιώθηκανε. Δείξατε μου, και να πέσω να προσκυνήσω, δείξατε μου έναν παπά των Αθηνών, δείξατε μου ένα αρχιερέα που κατορθώνει το αντρόγινο το συμφιλιό. Τι συμβαίνει? Δεν είμαστε εντάξει. Εάν τα διαζύγια αυξηθήκανε στην Ελλάδα και έγινε φάμπρικα, η αρχιεπισκοπή έγινε φάμπρικα και βγάζει συνεχώς διαζύγια. Φταίνε και τα αντρόγινα, φταίει και η κοινωνία. Φταίμε εμείς αυτό το μαύρο που δεν κατορθώνουμε να συμφιλιώσουμε τα αντρόγινα. Δεν έχουμε δύναμη πιστική. Πέρασε ο Παπουλάκος και τα αντρόγινα που ήταν μαλωμένα το ίδιο βράδυ του κηρύγματος αγαπιόντανε. Πέρασε ο Παπουλάκος. Και αδέρφια που ήταν μαλωμένα αγαπηθήκανε και φιληθήκανε. Πέρασε ο Παπουλάκος, άπρα του ουρανού, δρόσος του ουρανού, πέρασε ο Παπουλάκος. Τι? Κλέφτες που είχαν ρημάξει τα αμπέλια, που είχαν ρημάξει τα σπίτια, που είχαν ρημάξει τα γύρια και τα πρόβατα. Το ίδιο βράδυ επιστρέψανε και τη Βελόνα επιστρέψανε. Παπουλάκος πέρασε. Τέτοια ψυχές. Τέτοιο ήταν το κήρυγμα που έκανε τότε που εξασκούσε ο Παπουλάκος. Αλλά επειδή έλεγξε το βασιλιά τον Όθωνα και τη βασίλισσα, κατάλαβες γιατί είναι δύο μερίδες ιεροκηρύκων που σκεπάζουν τα αμαρτήματα των μεγάλων και είναι ιεροκηρύκες που ελέγχουν τα αμαρτήματα του μικρού. Επειδή λοιπόν ο Παπουλάκος, ο αθώος αυτός άνθρωπος, προφήτης, δεν έχω καιρό, πρέπει να σας κάνω ένα κήρυγμα για τον Παπουλάκο. Να σας μαζέψω όλους, να σας ομιλήσω για τον Παπουλάκο και σας το υπόσχομαι. Αν θα ζήσω είτε εδώ, είτε στην αίθουσα των Τριών Ιεραρχών, να ομιλήσω για τον Παπουλάκο. Και θα δείτε ότι είπε και προφητείες ο Παπουλάκος. Ναι, επειδή λοιπόν ο Παπουλάκος όπου περνούσε αγιαζόταν τα βουνά και τα λαγκάδια, τότε λοιπόν τι έκαναν, και είπε κάπου ότι ο Όθωνας τότε που έκλεισε τα μοναστήρια με τους Φράγκους και με τους Προτεστάντες, τότε είπε ο Παπουλάκος ότι ο Όθωνας είναι το ψωριασμένο πρόβατο που θα ψωριάσει ολόκληρο την Ελλάδα, και τον πιάσανε τον δυστυχή και τον ρίψανε μέσα εις το μοναστήρι και εκεί απέθανε, μάρτυρος του Χριστού, αιωνία πριν είναι. Αλλά έτσι είναι η γενιά μας. Γιορτάζουν τα χρόνια ενός σπίτου πόρνου σπίτου, και δεν εορτάζει αλλά τα χρόνια, τα εκατόχρονα ενός αγίου άνθρωπου. Μέσω που συντελεί να μετανοήσουν οι άνθρωποι είναι η μνήμη του Δανάτου. Μέσω είναι ο προφορικός ο λόγος, ο λόγος του κηρύγματος. Μέσω ακόμη, αγαπητοί μου, ποιο είναι? Είναι όχι ο προφορικός μόνο λόγος, είναι ο γραπτός λόγος, είναι η Αγία Γραφή. Το βιβλίο αυτό που δεν είναι γραμμένο με μελάνι και με μολύβι, λάθος κανένα. Το βιβλίο αυτό είναι αθάνατο. Είναι γραμμένο με το αίμα της καρδιάς του Χριστού. Και ό,τι γράφεται με αίμα δεν εισμονείται. Είναι γραμμένο το βιβλίο αυτό. Θα συνιστούσα. Σας βάζω επιτίμιο από τις θέσεις τάφης όσοι είστε τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σας συνιστώ ιδιαιτέρως να διαβάσετε τα εξής κεφάλαια από την Αγία Γραφή. Σας συνιστώ να διαβάσετε τα τρία πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως, του πρώτου βιβλίου της Αγίας Γραφής. Τα κεφάλαια εκείνα που περιγράφουν την πτώση του ανθρώπου. Σας συνιστώ να διαβάσετε ακόμα τον 50ο ψαλμό, το ελέησόν με ο Θεός, και την ιστορία του Δαβίδ του προφήτου. Σας συνιστώ ακόμα να διαβάσετε την προφητεία Ιωνά του προφήτου. Εκ δε της Καινής Διαθήκης σας συνιστώ να διαβάσετε το πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Τι είπα, ξέχασα. Θέλω όλοι σας να διαβάσετε μια και δυο και τρεις και 10 φορές και 20 φορές έως η καρδιά σας συγκινείται. Θέλω να διαβάσετε απούλη την Αγία Γραφή. Ένα κομμάτι που άμα το διαβάσεις με προσοχή και προσέξεις, στο τέλος δεν μπορεί παρά να μεταρρύσεις. Αν έχεις μέσα σου ένα μόριο, ένα σπιντήρα μετανοίας. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι? Το κομμάτι που έφερε σε μετάνοια χιλιάδες ανθρώπους. Θα μιλήσω με ένα μικρό ανέκδοτο. Κάποτε σε μία πόλη μετέβη ένας θίασος που αποτελείτο από 30 θεατρίνους ηθοποιούς. Μέσα στο θίασο αυτό ήτο και ένας έκφυλος νέος, ο πιο διαφθαρμένος νέος του θιάσου, που τον είχανε αυτό μόνον και μόνον να παίζει ένα ρόλο, να κάνει τους ανθρώπους να σκάνε στα γέλια. Δεν μπορούσαν να κρατηθούν οι ακροατές όταν παρουσιάζεται αυτός με τις γκριμάτσες του προσώπου του, με τα σχέδιά του, με τα καβώματά του. Αυτός ο θεατρίνος, ο έκλος νέος, κατόρθωνε με τα εσχρά που έλεγε, με όλα αυτά που έλεγε, να ανατρέπει το Ιερό Ευαγγέλιο που λέει «Ουέ γελώντες». Συγγνώμη, «Ουέ γελώντες». Εσύ είπε ο Κύριος. Έτσι είπε ο Κύριος. Αυτός κατόρθωνε όταν έβαινε πάνω στο θέατρο να τους κάνει όλους να γελάνε μέχρι ελεηνότητος, μέχρι το σημείο αυτού. Ήτο λοιπόν ένας ηθοποιός. Αλλά αυτός ο ηθοποιός όμως, αυτός ο έκφυλος νέος που έπαιζε τον ηθοποιό, στα βάθη της καρδιάς του είχε ένα σπιντήρα μετανοίας. Πώς? Μια μέρα περνούσε από το κατάστημα ενός ευσεβούς ανθρώπου χριστιανού. Και του λέει, είχε δε αυτός ο ηθοποιός μια θαυμασία επαγγελία. Θαυμασία επαγγελία. Πόσοι από αυτούς τους ηθοποιούς, αν γινόταν οι ροκίκες, αν γινόταν οι δάσκαλοι του Ευαγγελίου, κατά ποιο τρόπο θα κατόρθωνα να μάγευα? Οι τάλαντα σπαταλούν, τάλαντα τεράστια σπαταλούνται δια τον διάβολο. Είχε αυτός ο έκφυλος νέος μία θαυμασία επαγγελία. Όταν περνούσε απ' έξω από το κατάστημα, του λέει, παιδί μου, δεν βλέπω, λέει. Θα σε παρακαλέσω, ήμουν στο θέατρο χθες. Σε απείλαψα, λέει. Ωραία, λέει. Πολύ ωραία, λέει. Έχεις μία θαυμασία επαγγελία. Θα σου δώσω ένα σελήνι. Θα στο κάνω και λίρα ακόμα. Βλέπεις αυτή την καρέκλα? Ανέβα πάνω στην καρέκλα, λέει, και να μου διαβάσεις ένα κομματάκι. Τρία λεπτά.
Δεν παραπάνω, λέει.
Α, μπράβο, λέει. Το διαβάζω, λέει, το διαβάζω. Ανέβηκε λοιπόν επάνω ο ηθοποιός αυτός στην καρέκλα και άρχισε να του έδωσε αυτός ο ευσεβής χριστιανός να διαβάσει την παραβολή του Ασώτου. Και μαζευθήκανε κοντά του και οι άλλοι ηθοποιοί. Μαζευθήκανε και κόσμος. Και ανέβηκε πάνω τώρα αυτός που έκανε να γελάνε, είπε μέσα του καταστηματάρχης: Θεέ μου, αυτόν που κάνει να γελάνε εσχρά ο κόσμος, σε παρακαλώ Θεέ μου, κάνε τον να κλάψει. Προσδόξα σου. Και έκλασε. Αυτός που έκανε τον κόσμο να γελάει εσχρά, στο τέλος έκλασε. Πώς? Ανέβηκε πάνω. Πρόσεξε καλά, του λέει, θα μου το απαντήσεις όπως πρέπει. Ανέβηκε λοιπόν επάνω αυτός και άρχισε να διαβάζει την παραβολή του Ασώτου. Από κάτω οι φίλοι του ξέραν την ιστορία του. Ξέρανε καλά την ιστορία. Όταν λοιπόν αυτός άρχισε και διάβαζε την παραβολή του Ασώτου και έφτασε εις το σημείο εκείνο, απεδίμησε εις φόραν μακράν, του λένε από κάτω, του φωνάζει ένας από τους τοπίους που ξέρανε, σαν και σένα Γιάννη. Αυτό σταμάτησε προ τη στιγμή, ταράχτηκε. Ταράχτηκε. Προχωράει παρακάτω και λέγει: Και εκεί εσκόρπισε την ουσία αυτό, την περιουσία ζώων, ασώτος. Σαν και σένα, Γιάννη. Προχωράει παρακάτω. Και λέγει ότι στη χώρα τη μακρινή ήρξα το υστερίστε. Ότι άρχισε να λιγοστεύουν τα αυτά και να υποφέρει. Σαν και σένα, Γιάννη. Και ότι επεθύμη γεμίσε την κοιλίαν αυτού εκ των κερατίων ονίστιον ηχείο. Σαν και σένα του φωνά. Αυτός τι να κάνει, τον κοίταζε, δεν μπορούσε να προχωρήσει την παραβολή. Προχώρησε παρακάτω, προχώρησε. Και λέγει, εκεί πορεύσουμε στον πατέρα, καιρό αυτό. Πάτερ ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιον σου. Κι ούκι μοιάξιος, όταν έφτασε σημείο αυτό, δεν του φωνάξανε πλέον οι άλλοι σαν και σένα Γιάννη. Δεν είχε πλέον, αλλά αυτός τον έπιασαν οι λυγμοί, τον έπιασαν τα δάκρυα και κατέβηκε κάτω. Άρχισε να κλαίει, σαν μικρό παιδί. Τι συνέβη, ήταν παιδί πλουσίας οικογένειας. Έμπλεξε με κακές παρέες. Επήρε περιουσία, την έφερε την περιουσία. Και στο τέλος κατέντησε γελοτοπιός. Και τώρα που διάβαζε την παραβολή και του λέγανε οι άλλοι να τον κοροϊδέψουν ότι κάποτε ήσουν παιδί πλουσίου ανθρώπου και είχε όλα τα αγαθά. Αλλά τώρα κατήντησε να παίξει ρόλο γελοτοπίου και να κάνει του ανθρώπου, όταν το σκεφτόταν αυτά δεν μπορούσε να κατηθεί. Εγώ λέει είμαι ο άσωτο. Και κατέβηκε κάτω και άφησε το θέατρο και έγινε ένα σπουδαίο ιεροκήρυκα μέσα στη χώρα του. Ιδού λοιπόν αγαπητοί μου ότι η Αγία Γραφή, ότι η παραβολή του Ασώτου είναι το σωσίδιο των αιματωρών ψυχών, ότι έχει δύναμη να κεντρίζει και να μεταβάλει τον άνθρωπο. Εκτός της Αγίας Γραφής, μέσω συντελεστικών για τη μετάνοια του ανθρώπου, είναι η βία των Αγίων. Πολλοί άνθρωποι οφείλουν τη μετάνοιά τους στην ανάγνωση του βίου των Αγίων. Εάν εδώ μέσα υπάρχει νέος, θα του συστήσω να διαβάσει τον βίο του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτου. Είναι θαύμα. Θαύμα. Εάν υπάρχει εδώ πέσα νέα που δοκιμάζεται από μέσα στο σπίτι, συνιστώ να διαβάσει το βίο της Αγίας Βαρβάρας ή της Αγίας Θέκλας. Εάν υπάρχει εδώ μέσα στρατιώτης που μέσα στο στράτευμα βασανίζεται από πολλά και διάφορα προβλήματα, να διαβάσει τον βίο των τεσσαράκοντα μαρτύρων. Εάν είναι ιατρός, να διαβάσει τον βίο των Αγίων Αναργύρων. Εάν είναι βασιλιάς, να διαβάσει τους βίους των βασιλέων που αγίασαν. Εάν είναι αμαρτωλός, να διαβάσει από όλους τους βίους των Αγίων τον βίο της Σωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Άμα διαβάσεις το βίο της, άμα φτάσεις στο σημείο ότι μια γυναίκα που ήταν κάρβουνο του διαόλου, κάρβουνο της κολάσεως, και αυτό το κάρβουνο της κολάσεως έγινε διαμάντι του ουρανού, άμα φτάσεις στο σημείο ότι με το σημείο του Σταυρού επέρασε τον Ιορδάνη, πτερωτή τον Ιορδάνη ποταμό, και πήγε μέσα στην Άρμον και ασκήτευσε 30-40 χρόνια με το, και εξομολογήθηκε το ζωσιμά, όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο είναι αδύνατο να μην κρατήσεις τα δάκρυά σου. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας την Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών προβάλλει, τιμάει την Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών, εορτάζουμε τη μνήμη της Σωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Και όχι μόνο την Πέμπτη Κυριακή των Νηστείων, αλλά και την 1η Απριλίου πάλι έχουμε τη μνήμη της Ουσίας Μαρίας Αιγυπτίας. Τέλος, αδελφοί. Τέλος. Μέσων συντελεστικών της μετανοίας, τα κρανία, οι τάφοι των νεκρών μας, μέσων συντελεστικών της μετανοίας μας, είναι ο λόγος ο προφορικός, ο λόγος που ακούεται στα κηρύγματα, ο λόγος της γραφής, ο ιδίοι των Αγίων, και τέλος, εκτός του κηρύγματος, εκτός του βίου των Αγίων, εκτός των νεκρών, των κρανίων, της γίνης των άτων, υπάρχει και ένα άλλο μέσο. Ποιο μέλλον. Είναι μέσον οδυνηρών. Είναι οδυνηρών. Τι να κάνει ο Θεός Πατέρας. Σε φώναξε στο κήρυγμα. Σου έδωσε βιβλία θρησκευτικά. Σου έφερε περιστάσεις. Συνεδέθηκες με ιεροκήρυκας και πατέρας. Γεννήθηκες μέσα στο χριστιανικό σπίτι. Τι να κάνει ο Πατέρας. Είναι σκληρά. Μόνο όσοι είναι γιατροί. Προσπαθεί ο γιατρός να θεραπεύσει με ήπια φάρμακα τον άρρωστο. Με ήπια φάρμακα. Αλλά όταν πλέον προχωρήσει η ασθένεια, εγχύρισε. Είναι οδηγόν το μέσον αυτό. Είναι ο πόνος. Είναι η θλίψη. Κύριε, εθλίψη εμνηστημένος. Μάλιστα. Άνθρωποι λένε για αυτό το μεγάλο υπροκειάνιο το Τιτανικό, που με 1500 επιβάτας έπλεε προς 40 χρόνια, προς 50 χρόνια έπλεε το Ατλαντικό ωκεανό και έκανε το παρθενικό του ταξίδι κάτω στη Νέα Υόρκη. Κάποιος ρώτησε έναν άνθρωπο, το πλοίο αντέχει? Αντέχει το πλοίο. Λέει, είναι το στερότερο πλοίο του κόσμου. Και λέγει ο ναύτης αυτός που ήταν μέσα στο πλοίο, το έχουν φτιάσει μηχανικοί κατά τέτοιον τρόπο, ότι ούτε ο Θεός δεν μπορεί να το βυθίσει. Δεν έκανε ούτε πρόνα. Όταν βρισκόταν στο μέσο του Ατλαντικού ωκεανού και μέσα στο σαλόνια του πλοίου, τα φωτόλου στα σαλόνια, οι πλούσιοι μέσα διασκέδαζαν και οργίαζαν και χόρευαν και έπαιζαν και βλαστημούσαν, την ώρα εκείνη διάταξε ο Θεός ένα παγόβουνο και απεσπάσει το παγόβουνο από τον Βόρειο Πόλο και με αστραπή κατευθύνθη. Και αμέσως πάσαν τα τραγούδια. Και αμέσως πάσαν οι βλαστήμιες. Και αμέσως πάσαν τα μυθιστορήματα. Και αμέσως πάσαν οι ασχότητες που γινόταν μέσα στο πλοίο. Και όλοι πέσανε στα γόνατα. Κύριε σώστη. Την ώρα εκείνη που τα μαύρα κύματα του Ατλαντικού ωκεανού ήταν έτοιμα να καταποντήσουν το πλοίο ή το σκάφος. Την ώρα εκείνη που αμετανόητοι πλέον ήσαν προ λίγο λεπτό και ουδόλωσε σκέπτοτο. Και μάλιστα κάποιος ιεροκήρυκας μέσα στο πλοίο πήγε να διαβάζει γραφή, τον κοροϊδεύε. Την ώρα εκείνη αυτό που δεν κατόρθωσε ιεροκήρυκας μέσα στο Τιτανικό, το κατόρθωσε ο πόνος ο μεγάλος. Τότε ο πλήρχος, ένας ευσεβής άνθρωπος που έμεινε πάνω στη γέφυρα, διατάσσει να ψάλουν τον ψαλμό της μετανοίας. Εγκύτρο προσέ ο Θεέ, εγκύτρο προσέ ο Θεό, και καταποντίστη μέσα στο άδεισο. Ω Θεέ μου, δεν συγκινούμε από το λόγο σου, δεν συγκινούμε από το γραφά, αλλά έρχεται η θλίψη, είτε ασθένεια, είτε χειρία, είτε ορφάνια, είτε συκοφαντία, είτε κατατρεγμός, είτε ερημία, είτε χρεοκοπία εμπορική, ή ό,τι να είναι στον κόσμο αυτό, έρχεται η θλίψη, και εσύ εξ ολοκλήρου την καρδιά του ανθρώπου. Και τότε ο άνθρωπος μετανοεί. Εδώ μέσα στην Αθήνα 30 χρονάκια ακούτε, 30 χρονάκια επάνω στην έδρα της ιατρικής σχολής ανέβαινε ένας καθηγητής και κάθε φορά κορόδευε το Ευαγγέλιο. Κάθε φορά κορόδευε το Ευαγγέλιο και ήταν αμετανόητος. Τον ήλεξαν ιεροκήρυκες, τον ήλεξαν θεολόγοι, τον ήλεξε η Ιερά Σύνοδος, τον κάλεσε ο Μητροπολίτης Αθηνών. Αμετανόητος. Δεν πιστεύω εγώ σε παραμύθια, έλεγε ο κύριος καθηγητής. Και ύστερα από 30 χρόνια, όταν πλέον έπεσε στο κρεβάτι και από ώρα σε ώρα επλησίαζε με τα μαύρα του φτερά το γεράκι του δανάτου να τον αρπάξει, όταν πλέον πλησίαζε στο τέλος, φωνάζει την υπηρετριά του και του λέει: σας παρακαλώ, εξομολόγω. Και έρχεται ο εξομολόγος. Και ζούσε ακόμα προ λίγα χρόνια, ζούσε ο εξομολόγος που εξομολόγησε τον καθηγητή και έλεγε: εξομολόγησα πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου. Αλλά τη μετάνοια του καθηγητού δεν είδα στον κόσμο. Έφυγε. Τα δάκρυά του κορώνηγα. Μετανοώ. Εσκαντάλισα. Έκανα θεούς ιατρούς. Μετανοώ σε το έργο του Θεού. Αυτόν που δεν λογάριασε. Ούτε αφορισμούς ιερά συνόδου. Ούτε κατηγορητήρια ιεροκηρύκων. Ούτε έλεγχος. Ήρθε η θλίψη και την καρδιά του τη σκυρά την εμαλάκωσε. Την έκανε χερί. Αδελφοί μου, έφτασα εις το τέλος του λόγου. Αυτά τα μέσα είναι τα μέσα της μετανοίας. Αλλά εξέχασα επάνω στη ρήμη του λόγου μου, εξέχασα να σας αναφέρω ένα που είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας μετανοίας. Αυτά τα όλα τα άλλα, 999, 999 να είναι άμα λείπει το ένα, μετάνοια δεν γίνεται. Ποιο είναι αυτό το ένα, τον αγκαιότερο από όλα? Μάλιστα αγαπητοί, η μπορεί να κάθεσαι κοντά στο νεκροταφείο. Κοντά στο νεκροταφείο να κάθεσαι. Είναι μερικοί που δεν πάνε κοντά στο νεκροταφείο να κάθεσαι, φοβάται. Εάν πάνε, δεν έχουν λιγότερο. Έμαθα ότι τα σπίτια που είναι κοντά στο νεκροταφείο έχουν λιγότερο ενίκιο. Κατάλαβες. Λοιπόν, δεν μπορούν να βγουν. Φτηνά, πολύ φτηνά είναι εκεί τα κοντά, ενώ εκεί έπρεπε να τα ακριβότερα ενίκια. Λοιπόν, είναι μερικοί που μπορεί να κάθεσαι κορσά, καρσί με το νεκροταφείο. Μπορεί να κάθεσαι δίπλα στην εκκλησία, όπως ήξερα κάποιος στο Μεσολόγγι που 30 χρόνια ήταν δίπλα στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Αμετανόητος. Έβλεπε τον κόσμο και γέμιζε την Αγία Παρασκευή με αυτός τίποτα. Τίποτα πολύ. Μπορεί να κάθεται καρσί κοντά στο νεκροταφείο και να βλέπει να περνάνε οι κάσες, οι νεκροί, οι νεκροφόρες να περνούν μέρα νύχτα. Ή μπορεί να είναι νεκροθάφτης. Νεκροθάφτης στο νεκροταφείο και να παίρνει να ξεθάφτει 10 και 15 νεκρούς και να παίζει μπάλα τα κρανία των ανθρώπων. Ή μπορεί να είναι ακόμα κύρας του ύψης του. Και είναι μέσα στο νεκροταφείο και να ψάλει τους ωραίους αυτούς ύμνους, τους νεκροσύμους και να ανθάφτει και να γελάει. Μπορεί να είναι κοντά στο νεκροταφείο και να μην του κάνει καμιά συγκίνηση το νεκροταφείο. Ή μπορεί ακόμα να είναι ο άλλος, να είναι ο άνθρωπος εκείνος που να διαβάζει, που να ακούει, να τρέχει. Είναι μερικοί που τρέχουν από κήρυγμα σε κήρυγμα. Δεν αφήνουν κήρυγμα κανένα κήρυγμα. Από το ένα κήρυγμα στο άλλο, από το άλλο κήρυγμα στο άλλο. Δεξιά, άκουσα σου λέει τον ιεροκήρυκα, άκουσα τον άλλο ιεροκήρυκα, άκουσα τον άλλο ιεροκήρυκα. Το αποτέλεσμα μπορεί να ακούσει τα κηρύγματα όλο του κόσμου και να μένει αμετανόητος. Μπορεί ο άλλος να διαβάζει την Αγία Γραφή, να είναι θεολόγος, δεν είναι καθηγητής. Ή μπορεί ο άλλος να διαβάζει τους βίους των Αγίων. Ή μπορεί όλα αυτά να τα κάνει. Κι όμως η καρδιά να είναι μετανόητος. Τι λείπει! Τι λείπει, Θεέ μου, τι λείπει! Ο φωτισμός σου, Θεέ μου, λείπει! Διότι τι είναι η μετάνοια? Είναι δώρο του ουράνιου! Είναι δώρο του ουράνιου! Εάν δεν φωτίσει ο Θεός, ο άνθρωπος δεν μετανοεί. Εάν δεν έρθει φωτιά ουράνιος, φλόγα ουράνιος από τον ουρανό, ο άνθρωπος δεν μετανοεί. Είναι το κουμπί που πρέπει να στρίψει για να φωτίσει και να φωτιστεί μέσα ο ναός ή η εκκλησία. Και στο σημείο αυτό θα αναφέρω μια μικρά ιστορία, σύγχρονη ιστορία και τελειώνω τον λόγο. Δεν είναι ένας μήνας δεν συμπληρώθηκε. Που ένα δικό μας αλλιευτικό πλοιάριο, από αυτά τα πλοιάρια που φεύγουν από την Ελλάδα γιατί δεν μπορούν να πλησιάσουν τα τουρκικά λιμάνια να ψαρέψουν τα ψάρια που είναι δικές μας οι θαλάσσες, γιατί τους πιάνουν και τους πάνε μέσα στην Άγκυρα, φτωχαδάκια ευλογημένα ήρωες της θαλάσσης. Ένα λευκό πλοιάριο που δεν μπορούσε να ψαρέψει προς τα μέρη της Μυτιλίνης και της Χίου και των Δαδανελίων που είναι δικά μας θάλασσες, αναγκάστηκαν να φύγουν και να πάνε να πλέψουν, να ψαρέψουν, να ζήσουν οικογένειά των 30 άνθρωποι σε ένα λευκό πλοιάριο και πήγανε προς τη Βενγκάζη κάτω, προς την Αφρική. Έπεσε φορτούνα, θύελα που εσάρωνε τη Βενγκάζη, το πέλαγος της Βενγκάζης. Βουνά κύματα, νύχτα η ώρα, ασέλινωση νύχτα, κινδύνευσαν. Τελευταία στιγμή ο πλοίαρχος λέει στη θάλασσα. Πέφτουν στη θάλασσα. Παλεύουν με τα κύματα. Πνίγονται όλοι. Ένας εσώθηκε. Ένας και μόνον εσώθηκε. Πώς εσώθηκε ο ένας? Πώς εσώθηκε? Ήταν και αυτός έτοιμος. Κουράστηκε πλέον να μάχεται με τα κύματα. Τα κύματα σκεπάζανε. Οι αφροί σκεπάζανε ολόκληρο το πρόσωπό του. Και αυτός πλέον κουρασμένος μέσα στη νύχτα την ασένινο. Εκεί είναι πλέον να προδοθεί μέσα στα κύματα. Την τελευταία στιγμή εσώθηκε. Πώς? Την τελευταία στιγμή, τη νύχτα, γίνεται μια αστραπή, άστραψε ο ουρανός. Και μέσα στο λίγο φως της αστραπής, τι είδε? Είδε ότι ήταν δίπλα ο βράχος. Δόξασε ο Θεός, είπε, δόξασε. Δίπλα ο βράχος και δεν τον έβλεπε. Δίπλα ο βράχος και δεν τον έβλεπε. Σε μόλις άστραψε, θα πούνε μερικοί, έτσι άστραψε. Βέβαια, έτσι, όλα είναι έτσι. Λοιπόν, άστραψε μια αστραπή. Και μόλις άσταψε η αστραπή σε λίγο λεπτό, στο λίγο φως της αστραπής, βλέπει το βράχο, κάνει το σταυρό του, Παναγιά βοήθα, κολυμπάει και φτάνει πάνω στο βράχο. Και εκεί εσώθηκε. Από μια αστραπή. Τι σημαίνει αυτό? Αδέρφια μου, εμείς είμαστε ναυαγοί. Όσοι είμαστε εδώ μέσα, όλοι είμαστε ναυαγοί. Παλεύουμε με τα κύματα. Να μας καλύψουν τα κύματα της αμαρτίας, τα κύματα της μοιχείας, τα κύματα της πορνείας, τα κύματα της ψευδιάς, τα κύματα της εκμεταλλεύσεως μας σκεπάζουν το μέτωπό μας και εμείς καταποντιζόμεθα, πνιγόμεθα. Αδέρφια μου, δίπλα είναι ο βράχος, δίπλα είναι ο βράχος, μες στην ασθένεια νύχτα, δίπλα είναι ο βράχος, είναι ο Γολγοθάς, είναι ο Τίμιος Σταυρός. Να στράψει, μια άστραπη. Λάμψον λέει, άστραψον, χθες το βράδυ το λέγανε στην εκκλησία, άστραψον τα σφενκοβόλους αστραπάσου σταυρέ, αχ νάστραπτε, μπροστά στα μάτια μας, το πέλαγος, νάστραψε μια άστραπη, μια άστραπη μόνο να στράψει, μες στο σκοτάδι της ζωής μας, να στράψει ο Σταυρός του Κυρίου και μέσα σε μια στιγμή να δούμε το βράχο και να παλέψουμε, να πλησιάσουμε τον βράχο και πάνω στο βράχο να σταθούμε και να σωθούμε. Αγαπητοί μου, τελείωσε το κύριο. Παρακαλέστε απόψε, όλοι μας. Να μας φωτίσει ο Θεός. Να πιστεύσουμε ακραδάντως τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Να μας ρίψει ο Θεός μια ακτίνα, μια αστραπή. Όπως μια ακτίνα σαν την αστραπή εκείνη που εφώτισε τον ληστή. Και να μπορέσουμε κι εμείς μέσα στην αστραπή αυτή του φωτός να είπαμε το μνήστητι μου Κύριε όταν άρχισε τη βασιλεία σου.